Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Događaj i šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz u poseti Srbiji. U Novom Sadu treći sastanak mešovite katoličko-pravoslavne komisije koja treba da rasvetli ulogu i odgovornost kardinala Alojzija Stepinca u Drugom svetskom ratu. Kosovsko specijalno tužilaštvo potvrdilo postojanje 57 naloga za hapšenje zbog ratnih zločina. Nije poznato o kojim osobama je reč. Zbog oštećenja brane u Severnoj Kaliforniji preventivno je evakuisano oko 200.000 građana. Objavljen javni poziv za zakup državnog zemljišta na period od 30 godina. Na Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu u oficijalnom programu Panorama Specijal danas srpski film Rekvijem za gospođu J. Obeležavamo Svetski dan radija. Sutra sunčano i toplije, tokom dana i do 6 stepeni. Šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz boravi danas u Beogradu. Planirano je da se sastane sa premijerom Aleksandrom Vučićem i šefom diplomatije Ivicom Dačićem. U vladi Srbije je naš Nikola Denčić. Nikola, da li je sastanak počeo?
Sastanak premijera Srbije i ministra spoljnih poslova Austrije trebalo bi uskoro da počne. Uoči posete Beogradu, Sebastian Kurz je izjavio da Austrija spada u zemlje koje najsnažnije podržavaju otvaranje daljih poglavlja u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Naveo je da Malta, koja predsedava Savetom Unije, predviđa otvaranje nekoliko poglavlja u prvoj polovini ove godine. Poručio je kako je potrebno konstruktivno nastaviti dijalog Beograda i Prištine, jer to, prema njegovim rečima, može pomoći skeptičnim zemljama članicama da podrže dalje korake na evropskom putu naše zemlje. Kurz je rekao da su za potpunu primjenu sporazuma neophodni ne samo revitalizacija i ponovno otvaranje mosta u Severnoj Mitrovici, već i uspostavljanje zajednice srpskih opština. Posle razgovora sa premijerom Vučićem usledit će obraćanje medijima, a zatim sastanak sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem. Austrijski ministar u Srbiji boravi kao predsedavajući OEBS-a, pa će teme razgovora nezavisnostima biti i problem migracije, što je, kako je izjavio, i glavni fokus njegovog puta. Toliko za sada, detaljnije o poseti u narednim emisijama.
Hvala. Nikola Denčić javio se iz vlade Srbije, prati posetu šefa austrijske diplomatije. Predsednik Rusije Vladimir Putin čestitao je predsedniku Srbije Tomislavu Nikoliću i svim građanima predstojeći praznik Dan državnosti.
Uveren sam da ćemo zajedničkim naporima obezbediti dalji razvoj celokupnog kompleksa bilateralnih veza u duhu strateškog partnerstva na dobrobit bratskih naroda naših zemalja, te u interesima jačanja stabilnosti i bezbednosti na evropskom kontinentu. Navodi se u čestitki koju je Nikolić uručio ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin. Kako je saopšteno, predsedniku Nikoliću, kao svom velikom prijatelju, Putin je čestitao i rođendan.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u Novom Sadu. U toku je treći sastanak mešovite katoličko-pravoslavne komisije koja treba da rasvetli ulogu i odgovornost kardinala Alojzija Stepinca u Drugom svetskom ratu. Bojana Karavidić prati rad ove komisije.
Ova mešovita katoličko-pravoslavna komisija sa već dva puta prošle godine, ovo je njen treći sastanak, a ove godine slede još dva. Mešovita komisija Hrvatske biskupske konferencije i Srpske pravoslavne crkve ima zadatak da zajednički razmotri ulogu Alojzija Stepinca pre, za vreme i posle Drugog svetskog rata. Naša delegacija pokušaće da dokaže da je Stepinac učestvovao u stvaranju nezavisne države Hrvatske, kao i da je bio obavešten o sistematskom progonu Srba, njihovim masovnim ubistvima i pokrštavanju. Mešovita komisija osnovana je prema predlogu pape Franje 2014. godine povodom procesa proglašenja kardinala Stepinca za sveca. Ovaj treći sastanak održava se danas i sutra u Vladičanskom dvoru u Novom Sadu, a zvanično saopštenje za javnost biće objavljeno po završetku zasedanja.
Stručnjaci sa kojima smo razgovarali podsjećaju da su stavovi hrvatske i srpske strane o Alojziju Stepincu toliko suprotstavljeni da je gotovo nemoguće očekivati da će komisija doći do nekog kompromisnog rešenja i rasvetliti njegovu ulogu u takozvanoj nezavisnoj državi. državi Hrvatskoj. Ipak veruje da će Papa Franja, na čiju je inicijativu komisija i osnovana, ozbiljno razmotriti njene zaključke pre odluke o kanonizaciji. Opširniji u prilogu Đurđice Dragaš.
Istoričar i predstavnik Rimokatoličke crkve u mešovitoj komisiji Jure Krišto izjavio je za našu kuću u oči sastanka u Novom Sadu da očekuje diskusiju, ali i da se nada približavanju stavova.
Svrha komisije je bila da se jednostavno podastru dokumenti koje svaka strana ima, novi, stari, dakle prvorazredni dokumenti, i da onda na temelju njih razvijemo diskusiju.
Argumentacija Srpske pravoslavne crkve po oceni istoričara Instituta za noviju istoriju Srbije Aleksandra Rakovića veoma je uverljiva i zasnovana na činjenicama. Kako kaže, SPC želi da dokaže da Stepinac po svojim moralnim i psihološkim osobinama ne zaslužuje da bude svetac, a predstavit će i konkretne dokaze o njegovoj ulozi u NDH.
Radi se o čovjeku koji je kolebljiv, koji menja mišljenja, koji nije u stanju da rukovodi odlukama, nije u stanju da sprovodi te odluke i nije u stanju da pruži otpor devijacijama kada se one ukazuju. Također sam se siguran da će biti prikazane i činjenice o nasilnom prevođenju ne samo Srba, nego i Jevreja u rimokatoličku veru.
Iako nije preterani optimista, Raković se ipak nada da bi zaključci komisije mogli da utiču na odluku o kanonizaciji Alojzija Stepinca.
Problem je što je čitava procedura dovedena do kraja zakulisnim radnjama lobija Rimokatoličke crkve u Hrvata u vreme kada je Papa Jovan Pavle II. Bio na vlasti u Vatikanu. I sada je jako teško to sve vratiti na početnu tačku.
U to da će aktuelni papa ozbiljno razmotriti sve do čega dođe komisija, veruje direktor Centra za istraživanje religije, politike i društva, Nikola Knežević. Ipak, zbog gotovo nepomirljivih stavova srpske i hrvatske strane, ne očekuje da će komisija utvrditi kakva je zaista bila Stepinčeva uloga.
Tako da je veoma teško reći da li će ovi razgovori doneti rasvjetljenje uloge Stepinca u Drugom svjetskom ratu i za vrijeme nezavisne države Hrvatske, ali u svakom slučaju će uticati na konačnu odluku Pape Franje o tome.
Zaključci rada mešovite komisije, koja će se sastati još dva puta u Podgorici i Slavonskoj Požegi, očekuju se krajem godine.
Portparol kosovskog specijalnog tužilaštva Hekrem Ljutfiju potvrdio je za našu kuću pisanje prištinskih medija na albanskom jeziku da to tužilaštvo vodi istragu protiv nekoliko lica u vezi sa ratnim zločinima, kao i da su sudije predpretresnih veća na Kosovu izdale 57 lokalnih i međunarodnih naloga za hapšenje osoba osumnjičenih za ovo krivično delo. U pisanom odgovoru RTS-u Ljutfiju nije međutim naveo kada su nalozi izdati, o kojim se ratnim zločinima radi i ko su osobe za kojima su izdati nalozi. U međuvremenu i Euleks je počeo sa proverom medijskih navoda. Opširnije Ida Maričić.
U Euleksu za našu kuću kažu da prikupljaju podatke nakon tvrdnji pojedinih prištinskih medija da se radi o nalozima za hapšenje Srba koji su počinili ratne zločine, te da će se oglasiti tokom dana. Prema navodima istih medija, optužnice su izdate 5. januara, dan pošto je po zahtjevu Srbije po poternici Interpola u Francuskoj uhapšen Ramuš Haradinaj, osumnjičen za ratne zločine. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da Srbija nikada nije politizovala bilo koje hapšenje, pa ni u slučaju Haradinaj. Na pitanje novinara ima li naznaka o uzročno-posljedičnoj vezi hapšenja Haradinaja i naloga za hapšenje Srba, Dačić je rekao da sigurno ima, ali da ne zna o čemu je reč.
Ako god je počinio ratne zločine, treba da odgovara. Zato je Haradinaj treba da odgovara. Zato što njegova optužnica nije politička, nego je zasnovana na činjenicama. I očekujemo da se ova tema ne politizuje. Isto tako kao što Srbija nikad nije politizovala bilo koje hapšenje koje je neko preduzeo prema predstavnicima srpskog naroda bilo gdje na području bivše Jugoslavije. Ali kad god je uhapšen neki Albanac, Bošnjak ili Hrvat, to je eto politička stvar.
Iako se ne precizira ko su optuženi, advokat sa Kosova i Metohije, Nebojša Vlajić, kaže za naš program kako je potpuno siguran da je reč o Srbima.
Za ovo imam više osnova za ovakav zaključak, jer znam da se postupci protiv Srba vode već čitavih 17 ili 18 godina od kraja rata na Kosovu. Ovakvo vođenje postupka na tajanstveni način sprečava i eventualne povratke naših raseljenih lica u svoje domove i imanja, a također i ometa slobodu kretanja svih lica na Kosovu, jer ljudi ne smiju da se kreću, ne znajući šta može da im se desi.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Milovan Drecun, navodi da je i ranijih godina bilo naznaka da Albanci pripremaju masovne optužnice sa namjerom ne samo da zastraše srpski narod, već i stvore sliku o sistemskom i planiranom zločinu Srba nad Albancima.
Ovako ponašanje Prištine ukazuje na potpunu nespremnost Albanaca da se suoče sa zločinima i sa odgovornošću za zločine koje je teroristička OVK počinila u njihovo ime. Tako da mislim da nismo na dobrom putu, jer Srbija želi da dosegne pravdu, a Albanci žele da se svete.
Naši sagovornici upozoravaju da je do sada bilo više situacija kada su Srbi hapšeni po optužnicama koje su godinama stajale u nekim fiokama. Primjer za to je, kako navode, slučaj Olivera Ivanovića i prošlogodišnja poternica Osnovnog suda u Peći za 12 Srba iz Kline zbog navodnog ratnog zločina.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić upoznao je ambasadora Kine u Beogradu Liman Changa sa tokom dijaloga Beograda i Prištine. On je ukazao na pokušaje da se Beograd istisne iz dijaloga, a Srbi u pokrajini izlože pritisku da prihvate za njih nepovoljna rješenja. Đurić je kao posebno opasno ocijenio nastojanje Prištine da formira svoju vojsku.
Vlada Srbije formirala je radnu grupu koju predvodi ministar odbrane Zoran Đorđević i koja će se baviti pitanjima normalizacije vazdušnog saobraćaja za civilne letove iznad Kosova i Metohije, uključujući i ponovno uspostavljanje aviolinije Beograd-Priština. Osim toga, radna grupa će se baviti i pitanjem ponovnog posedanja radarskog položaja na Kopaoniku radi stvaranja uslova za bezbedno upravljanje vazdušnim saobraćajem iznad Kosova i Metohije.
A sindikat zaposlenih na aerodromu Nikola Tesla Beograd održao je protest i zatražio od vlade da dugogodišnji radnici dobiju ugovore na neodređeno vreme umjesto na određeno. Predstavnica radnika Vesna Vilutić izjavila je da su zatražili hitne sastanke sa direktorom Sašom Vlajsavljevićem, premijerom Vučićem, predsjednikom Nikolićem i ministarkom Mihajlović.
Ukupno je 750 takvih radnika. 1. januara 200 ljudi je dobilo ugovor na neodređeno. Trebala je druga grupa od još 200 da ih dobije 12. februara. Međutim, umjesto tih obećanih i očekivanih ljudi su, znači ta grupa od 200 ljudi je dobila ugovore nejasne i nerazumljive koji nemaju preciziran rok trajanja. Mi smo uputili zahteve poslodavcu i uputit ćemo ih i vladi Republike Srbije. Koliko za u roku od 5 dana ne budemo dobili odgovor na naše zahteve i predloge, bit ćemo prinuđeni da organizujemo štrajk i da primenimo sve ostale zakonske mogućnosti kako bismo došli do ostvarenja zakonskih i ustavnih prava zaposlenih.
Direktor aerodroma Nikola Tesla Saša Vlajsavljević izjavio je povodom današnjeg protesta da je u posljednje dve godine vlada Srbije dala saglasnost za zasnivanje radnog odnosa za više od 600 ljudi koji su na aerodromu radili preko studentskih zadruga 15 ili 20 godina. Kaže da u toj kompaniji nema viška zaposlenih i da se očekuje da budući koncesionar preuzme sve radnike.
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je javni poziv za zakup državnog zemljišta na period od 30 godina za investicije u oblasti prerađivačke industrije, ali i stočarstva koje u sebi imaju uključeni razvoj genetike. Prema rečima ministra Branislava Nedimovića, Srbija mora da stvara dodatu vrednost na poljoprivrednom zemljištu.
30 dana će biti otvoren poziv. Svako pravno lice poljoprivrednog gazdinstva koje želi da investira moći će da se registruje kao pravno lice, predlaže biznis plan, bit će ocjenjivan i s druge strane imamo kontrolnu funkciju od strane lokalne samouprave. Ono što lokalne samouprave ne budu željele da se implementira na njihovom prostoru, to neće biti ni implementirano. Nama je najvažnije da pravimo dodatnu vrijednost na poljoprivrednom zemljištu, da razvijamo prerađivačku industriju, jer bez toga samo ćemo i dalje prodavati jeftino, a kvalitetno i nećemo imati nikakve velike koristi od toga. Dakle, moramo razviti prerađivačku industriju koja je 20. godina bila potpuno u 20. planu, a ne u drugom planu.
Osvrćući se na odluke vlade o raspisivanju javnog poziva za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta i o pozivu potencijalnim koncesionarima da preuzmu upravljanje aerodromom Nikola Tesla, gosti našeg magazina Talasanje upozoravaju da se radi o potezima koji će imati dugoročne posljedice. Ekonomisti Ljubodrag Savić i Daniel Cvetićanin slažu se da se u oba slučaja država opredelila za netržišne metode raspolaganja važnim resursima i pitaju se da li su dobro izvagani argumenti za i protiv takvih odluka. Opširnije Milica Rilak.
Prema mišljenju ekonomiste Ljubodraga Savića, izdavanje obradive zemlje u 30-godišnji zakup je predugačak rok za državu koja se nada da će u tom periodu da postane članica Evropske unije.
Vrlo razumno pretpostaviti da kada uđem, ako uđem u Evropsku uniju, će cene zemlje skočiti. I to je ako ništa drugo valjan razlog da se razmisli da li stvarno jednog tako dragocenog resursa, koji ja bih rekao jedini pravi prirodan resurs s kojim Srbija raspolaže, treba se na takav način lišiti.
Ekonomista Daniel Cvjetićanin smatra da država sa poljoprivrednim zemljištem postupa protivno signalima koji dolaze sa tržišta.
Zašto zemljoradnici ne daju svoju zemlju u zakup, pa dok živimo od toga? Pa jednostavno, cena tog zakupa verovatno u ovom trenutku nije atraktivna i nikome se to ne isplati. Znači, država radi nešto što privatnik nikad ne bi uradio i još se time hvali.
Što se raspisivanja koncesije za aerodrom tiče, Savić ocenjuje da je to potez suprotan informacijama koje građani dobijaju od države, a to je da je Nikola Tesla kompanija u ekspanziji koja privlači sve više putnika i ostvaruje pozitivne poslovne rezultate.
Mi u stvari hoćemo da kažemo, naša vlada hoće da kaže, mi smo veliki majstori da upravljamo zemljom, a nemamo unutar svojih redova ili ne možemo da iznajmimo profesionalni menadžment koji se dupila jedno preduzeće koje je inače samo po sebi dobro pravi profit i bez neke naročite, da kažemo, posebne uprave.
Za Cvjetićanina odluka o koncesiji je primjer uverenja da će stranac bolje upravljati kompanijom nego domaća pamet. On to povezuje sa širim poslovnim ambijentom i odgovorom na pitanje zašto srpski privrednici nerado investiraju u Srbiji.
Iz jednog jako prostog razloga, što je pravni poredak slab, što niko nije siguran da će mu biti plaćeno ono što proizvede, što niko nije bio siguran da ono što je platio da će mu biti isporučeno, što niko nije siguran u sopstvenu svojinu, jer kad se promeni vlast, jedni tajkuni su pomilovani, drugi tajkuni će biti favorizovani.
Savić i Cvjetićanin se slažu da je strateško planiranje razvoja na duži rok najslabija tačka srpske politike i ekonomije i da je to istorijska lekcija koju nikako da savladamo i primenimo u praksi.
U Srbiji je došlo do ekonomskog oporavka i rasta bruto domaćeg proizvoda od 2,8% u prošloj godini, najviše zahvaljujući rastu domaće potrošnje i skoku izvoza od preko 10%, saopštila je danas Evropska komisija u Briselu. U analizi u Srbiji istaknuto je da je do osetnog porasta izvoza došlo zahvaljujući većim direktnim spoljnim ulaganjima u prerađivački sektor i postojanoj tražnji srpskih trgovinskih partnera u Uniji. BDP u Srbiji ove godine treba da poraste za 3%, a 2018. za 3,3%. Navodi se u izveštaju Evropske komisije. Slede vesti sveta.
Više od 180.000 ljudi na severu Kalifornije primorano je na evakuaciju zbog prelivanja kanala na najvišoj brani u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema najnovijim informacijama, situacija se u poslednjih sat vremena polako smiruje, budući da voda ne teče preko erodiranog dela zemljišta, ali je situacija i dalje nepredvidiva, rekao je direktor Kalifornijskog zavoda za vodne resurse Bill Croyle.
Članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će zatvorene konsultacije na zahtev Sjedinjenih Američkih Država, Japana i Južne Koreje, pošto je Severna Koreja, uprkos zabrani, juče izvršila probno lansiranje balističke rakete. Navodi se da je raketa letela oko 500 km pre nego što je pala u okean, u međunarodne vode. Pjongjang tvrdi da je lansirao novi tip svog strateškog oružanog sistema.
Ruska vojska je objavila fotografije o razaranju antičkog grada Palmire u Siriji, koji su džihadisti Islamske države ponovo zauzeli u decembru prošle godine. Na snimcima bespilotnih letelica prikazana je Palmira iz juna 2016. kada je bila pod kontrolom sirijskih vlasti, kao i februara ove godine u rukama džihadista. Saopšteno je da snimci jasno pokazuju novo uništavanje tetrapilona, drevne kapije sa 16 stubova, kao i centralnog dela rimskog amfiteatra.
Ovo su novosti dana. Udruženje kombi prevoznika ponovo traži od Ministarstva saobraćaja da odloži primjenu zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju koji nije predvideo takvu vrstu transporta. U suprotnom najavljuju radikalizaciju protesta, a resorno ministarstvo međutim ne odustaje od namere da sprovede zakonske odredbe. O ovome Milenko Marković.
Novim zakonom dozvoljen je prevoz taksi vozilima koja su registrovana najviše za 4 putnika, kao i autobusima koji imaju više od 9 putnika. putničkih mesta. Kombi prevoznici kažu da je time praktično zabranjen komercijalni prevoz svima koji imaju od 5 do 8 mesta, što je tvrde suprotno evropskoj praksi. Njihov predstavnik Igor Nestorović najavio je nove proteste ukoliko primjena zakona ne bude odložena.
U zavisnosti od toga kako se država bude ophodila prema nama u ovom narednom periodu, tako ćemo se mi ophoditi prema državi. Broj će se sigurno povećavati, broj ljudi na protestima, znači vozila na kojima će se verovatno po njihovim navodima skidati tablice, verovatno će se parkirati na nekim mestima gde ne odgovara nikome da stoje.
Prošle nedelje konvoj od oko 100 kombija je u znak protesta prošao centrom Beograda, posle čega su razgovarali sa ministarstvom saobraćaja, ali bez konkretnih rezultata. Pomoćnik ministra saobraćaja Saša Stojanović kaže da će država u potpunosti sprovesti zakon.
Činjenica da je ova odredba zakona zbog koje reaguju kombi prevoznici na snazi već godinu i po dana, a da oni reaguju tek sada, znači da oni apsolutno nisu imali predstavu kakve su zakonske odredbe, šta je namera zakonodavca i šta je zakonodavac pripremao. To znači potvrdu da su sve vreme bili nelegalni.
Stojanović je rekao da je sadašnji zakon u skladu sa važećim evropskim regulativama, a da države članice mogu kombi prevoz da izuzmu iz zabrane, ali samo u nacionalnom saobraćaju. Prema procenama udruženja, u Srbiji ima oko 5000 vozača koji se profesionalno bave kombi prevozom.
Rektor Univerziteta u Beogradu Vladimir Bumbaširević i predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež potpisali su sporazum o saradnji te dve institucije. Sporazum treba da obezbedi čvršće veze univerziteta sa domaćim firmama kako bi se rezultati naučnih istraživanja što više koristili u praksi. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Privredna komora Srbije i Univerzitet u Beogradu ozvaničili su saradnju. Predsjednik komore Marko Čadež kaže da domaća preduzeća treba znatno više da koriste rezultate istraživanja kojima se bave naši naučnici.
Istraživačke organizacije na tržištu ostvaraju četvrtinu ukupnih sredstava, to je znatno ispod proseka Evropske unije koji je na 63%. Nije retko da i naše članice traže rešenja i nalaze naučne istraživačke institucije u inostranstvu, jer jednostavno mogu lakše da prepoznaju taj proizvod koji institucija nudi.
Rektor Univerziteta u Beogradu Vladimir Bumbaširević veruje da će saradnja sa Privrednom komorom biti korisna za obe institucije.
Na taj način se omogućava prenošenje i znanja i tehnologija privredi, što bi trebalo da doprinese većoj konkurentnosti naših kompanija.
U Srbiji već postoje primjeri dobre saradnje privrede i naučno-istraživačkih centara, poručio je Marko Čadež.
Malo pre smo razgovarali o jednoj firmi koja pravi sisteme za grejanje na biomasu, koja je kompletno svoj proizvod razvila u naučno-istraživačkim centrima u Srbiji. Ti proizvodi se danas instaliraju u Švedskoj, Danskoj, Norveškoj, Nemačkoj, a ono što je na nama je da to zaista ne bude individualna pojava.
Veća primjena rezultata istraživanja u našoj privredi obezbedila bi nove prihode domaćim naučnim institucijama. To bi, prema rečima naših sagovornika, moglo pozitivno da utiče i na visoko obrazovane stručnjake koji se zbog loših uslova rada najčešće opredeljuju da karijere nastave u inostranstvu.
Kultura na 67. Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu danas će u oficijalnom programu Panorama Specijal biti prikazan srpski film Rekvijem za gospođu J, reditelja Bojana Vuletića. Naša Irina Dukić pratila je u Berlinu konferenciju za novinare posvećenu ovom filmu.
Razumeš? Ja ne znam, ti ako ne možeš da nešto pomogneš, da središ, da nešto jer si u depresiji, ja te molim da mi se onda skloniš, jer ja nisam u depresiji, jer ne smijem da budem u depresiji, jer biste vi onda posukali gadni.
Ovo je replika iz jedne od početnih scena filma Rekvijem za gospođu J, filma koji je pre podne imao novinarsku projekciju, a potom je usledila dobro posećena konferencija za novinare, na kojoj su na pitanja odgovarali reditelj Bojan Vuletić, glumci Mirjana Karanović, Jovana Gavrilović i Vučić Perović, kao i glavni producent filma Nenad Dukić. Po završetku konferencije reditelj Bojan Vuletić je za Radio Beograd rekao:
Mogu da kažem da sam stvarno jako, jako uzbuđen i mislim da govorim u ime i cele ekipe koja je ovde prisutna. Projekcija prošla fantastično, sala je bila puna. Mislim da se ljudima dopalo, to mogu da zaključim i na osnovu ovih pitanja i razgovora koji je usledio posle toga na preskonferenciji. Tako da prvo javno prikazivanje na neki način nas ohrabruje da večeras na premijeri sa malo manje treme koje očigledno postoji u celoj ekipi dočekamo i kraj filma i poklonimo se publici u Berlinu.
Zvanična svečana premijera filma biće održana večeras u velikoj dvorani Zoopalast, kada će posle projekcije biti predstavljeni i ostali članovi ekipe filma, uključujući i koproducente iz Bugarske, Makedonije, Rusije i Francuske. Mirjana Karanović u finalnoj sceni filma.
Na taj pogled blagi.
Do kraja festivala Rekvijem za gospođu J imaće još tri reprizne projekcije.
Musical La La Land osvojio je nagrade Britanske akademije filmske i televizijske umetnosti, nagrada za režiju pripala je Damienu Chazelu, a za najbolju glavnu žensku ulogu Emmy Stone. Nagrada za najbolju glavnu mušku ulogu pripala je Casey Affleku za ulogu filmu Manchester na moru. Isti film dobio je i nagradu za najbolji scenarijo.
Britanska pevačica Adele apsolutna je pobednica muzičkih nagrada Grammy, jer je nagrađena u pet kategorija, između ostalog i za najbolju pesmu Hello i album 25. Beyoncé je nagradu osvojila za najbolji video za single formacija. Justin Timberlake je nagradu osvojio u kategoriji najbolje napisane pesme za vizualne medije. David Bowie je posthumno nagrađen za najbolji aranžman na poslednjem albumu.
Dan radija, 13. februar, obeležava se danas širom sveta. Tim povodom mnoge stanice razmenile su čestitke i poruke da radio ne gubi bitku s vremenom. U prilogu Marine Bajić čućete brojne pozdrave za publiku širom sveta, a u etar je otišao i naš pozdrav, pozdrav iz Radio Beograda.
Radio Belgrade wishes you happy World Radio Day.
Srećan rođendan svim stanicama i njihovim slušalcima poželeo je i Radio Beograd, a u našem programu podsjetili smo da je za pronalazak zaslužan Tesla, a za prvi prenos Marconi. Iako su mnogi prognozirali da će TV i kompjuteri označiti kraj radija, ipak se to nije dogodilo. Na pitanje zbog čega, predsednica udruženja radiostanica RAB Srbija, Maja Raković, ima jednostavan odgovor.
Sve to jako lepo, ali nema glasa onog voditelja na koga ste obično naučili i koji vam kaže i dobro jutro i dobar dan i šta se napolju dešava i ljudi ipak u radiju traže prijatelje.
Radio je svima dostupan, a ne traži puno pažnje. Slušamo ga dok vozimo, kuvamo ili čitamo. U vanrednim situacijama najlakše je iz kuće poneti tranzistor, podsjeća profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu Mirjana Nikolić.
Interesantno je da su poplave 2014. godine vratili stari dobri tranzistor. Dakle, kad nije bilo moguće napuniti mobilni telefon, kad nije bilo moguće imati struju, vi ste se setili baterija tranzistora.
Na tržištu danas postoji veliki broj komercijalnih radiostanica, ali je program Radio Beograda kao javnog medijskog servisa nezamenljiv. O njegovoj obavezi prema vama govori direktor Milivoje Mihajlović.
Da se ponaša svakog dana kao da je vanredna situacija, da ga razumeju i čobani i akademici u isto vreme, da postiže taj društveni dijalog. Ja mislim da je to sfera u kojoj Radio Beograd na neki način malo odmakao.
Na Svetski dan radija podsjećamo vas da je ispisivanje naše istorije počelo 1. oktobra 1924. Istog dana kada je i Radio Beč pustio svoje talase. Tek godinu dana kasnije nastali su, na primjer, Radio Moskva i Radio Tokio.
Sport. Nakon što su navijače Partizana sinoć u jednom kafiću u Zagrebu napali huligani posle košarkaške utakmice Beogradskog kluba i Zagrebačke CDVite, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović osudila je napad na navijače kao i svaki oblik nasilja i netrpeljivosti, a napad na navijače crno-belih osudio i klub CDVita. Ostale vesti sporta ima kolega Miroslav Nešić.
Odavno je poznato da je naš Milorad Mažić među najboljim fudbalskim sudijama na kontinentu. To je potvrđeno i odlukom Evropske fudbalske federacije koja ga je odredila za glavnog sudiju jednog od najatraktivnijih mečeva Lige šampiona Bayern Arsenal. Mažiću će u sredu uveče u Minhenu pomagači biti Milomir Ristić i Dalibor Đurđević. Četvrti sudija biće Nemanja Petrović, dok će pomoćnici iza golova biti Danilo Grujić i Nenad Đokić. A Janko Tipsarević se zbog povreda i operacija posle skoro 3 godine vratio među 100 najboljih tenisera sveta. Napredovao je 7 pozicija i sada je 94. Novak Đoković je drugi iza Endija Mareja, a Viktor Trojicki 38. dok je Dušan Lajović 95. U konkurenciji teniserki među prvih 100 jedino je Jelena Janković, trenutno je 50. a vodi Serena Williams ispred Anželike Kerber i Karoline Pliškove. O ovim i ostalim aktualnostima detaljnije u sportskom žurnalu.
Hvala kolegi Miroslavu Nešiću, čućete ga za nekoliko minuta u emisiji koju je i sam najavio. Kada je reč o vremenu, sunce u Beogradu u ovom trenutku i temperatura u plusu, plus 4, toliko je i u Nišu. U Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru izmerena su 3 stepena, a na Kopaoniku minus 5. Stiže period toplijeg i sunčanog vremena. Vreme sutra.
Posle hladnog jutra pretežno sunčano i malo toplije. Na istoku umeren jak, zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus 4, najviša dnevna od 2 do 6 stepeni. Slično vreme i u Beogradu, s temperaturom od minus 8 do 3 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Marita Sardar, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, želim vam prijetan dan i naravno ostanite uz naš program.